สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนวกสอนครับ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ในรายการชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2555นะครับก็ใกล้กันแล้วสำหรับเดือนธันวาในพฤศจิกาอาทิตย์หน้าก
็หมดสิ้นเดือน
อีกอย่างนึงในช่วงของการทำบุญทำกุศลนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีนี้ก็ได้ไปร่วมทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถวายผ้ากฐินพระราชทานที่จังหวัดชุมพรนะครับก็ทุกอย่างราบรื่นโดยดีนะครับทุกคนก็ได้รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากการตั้งจิตอธิษฐานในการทำบุญครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่ไปร่วมทำบุญทำกุศลกันสำหรับช่วงของการทำบุญทอดกฐินนะครับก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าก็คงจะหมดแล้วล่ะ
ครับ
คือก็หลังจากออกพรรษา1เดือน
1เดือนมีระยะเวลา1เดือน
ส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตดูวันที่จะเยอะๆก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย
์ครับ
นะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการไปทำบุญจะได้สะดวกสำหรับคนที่จะได้ไม่ต้องหยุดงานลางานนะครับวันเสาร์ที่24นี่ผมเองก็ไปร่วมในการทำบุญทอดกฐินเหมือนกันก็อาทิตย์หน้าโน้นก็น่าจะ
คงจะหมดแล้ว
นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ถือเป็นฤดูกาลการทำบุญในเรื่องของทอดกฐินพระป่านะครับแต่ว่าหลักๆก็เป็น
กฐิน
แหละนะครับอาจจะพ่วงด้วยพระป่าก็แล้วแต่ว่าพระป่านี่เมื่อไหร่ก็ได
้
กฐินนั้นภายใน1เดือนนับจากออกพรรษา
ครับ
นะครับ
แล้วก็1วัดก็รับได้เพียง
1
ครั้ง
ใน
กองเท่านั้น
ในช่วง1ปี
ครับนะครับถ้าเป็นพระป่าก็รับได้ทั้งป
ีได้ตลอดนะครับก็มีกิจกรรม1ของเดือนพฤศจิกายน
ครับ
นะครับนั่นก็คือวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทง
อาทิตย์หน้า
อาทิตย์หน้าวันที่28นะครับตรงกับวันที่28ปีนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จัดงานประเพณีลอยกระทง
ก็เพื่อสืบสานประเพณีไทยเชิดชูวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับ
ครับ
ก็จะจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละครับที่สระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์นะครับ
ครับ
ก็ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นแล้วก็ประชาชน
ในย่านนี้แหละพูดง่ายๆในย่านของปากเกร็ดนะครับที่เมืองทองธานีย่านแจ้งวัฒนะกล่าวนี้นะครับซึ่งจริงๆก็จัดงานมาทุกปี
ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองทองธานีซึ่งก็อยู่ติดกันนี่แหละนะครับก็ถ้าหากว่าท่านไม่มีนัดที่ไหนในเรื่องการที่จะไปทำประเพณีลอยกระทงมาลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยก็ได้หรือที่เมืองทองที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านนี้ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ในย่านของปากเกร็ดนี่แหละคร
ับ
มาที่มอเตอร์ทอกันวันนั้นมีนักร้องศิลปินแห่งชาติมาร่วมด้วยนะครับซึ่งจริงๆว่าไปท่านก็ถ้าเชิญท่านก็จะมาทุกครั้งเลยนะครับนั่นก็คือคุณผ่องศรีวรนุชนะครับคุณชายเมืองสิงห์คุณชัยชนะบุญโชติและนักร้องนี่คือนักร้องรุ่นบรมครู
ครับ
นะครับส่วนนักร้องวัยรุ่น
ครับ
หรือในแนวของที
่ไปรุ่นนิยม
เป็นที่นิยมก็มีอีกหลายท่านเหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าที่นำมาเรียนท่านผู้ฟังในที่นี้ก็คือคุณผ่องศรีวรนุช
ครับ
นะครับคุณชัยชนะบุญโชติคุณชายเมืองสิงห์นะครับซึ่งท่านเหล่านี้ก็มาร่วมเกือบทุกครั้งเลย
ครับ
ก็ว่าได
้ก็งานจะเริ่มกันตั้งแต่11นาฬิกานะครับถ
ึ
ง22นาฬิกา30นาที4ทุ่มครึ่งนะครับ
ครับโดยประมาณ
และงานเด่นๆของงานก็คือมีการประกวดกระทงนะครับ
ประกวด
นางนพมาศ
ใช่ครับ
และนอกนั้นก็จะมีการละเล่นต่างๆรวมทั้งมีการออกร้านขายของด้วย
การแสดงดนตรีได้ให้ความสุขความบันเทิงตรงนั้นก็เชิญนะครับไม่มีโปรแกรมที่ไหนก็เชิญมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาแต่เนิ่นๆก็ได้มีการออกรุ่งออกร้านมาอย่างน้อยๆได้มารู้จักกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเอาละช่วงนี้ก็นำเพลงที่คิดว่าคงจะเข้ากับบรรยากาศแล้วครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศ ฝนก็คงจะหมดแล้วนะครับฝนหยาดสุดท้ายจากคุณบุตรยารังสีครับสิ่งที่ตามมาเป็นฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวค่อยเข้ามาเยือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือซึ่งฟังข่าวเมื่อตอนเช้านะครับก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ในเรื่องหมอกนะครับหมอกลงเยอะทีเดียวในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนก็ให้ใช้ความระมัดระวังมากเยอะหน่อยครับนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของผู้สูงอายุอาจารย์ผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับถ้าท่านบ้านใดมีท่านผู้สูงอายุนะครับก็ดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับในช่วงเช้าๆนี่อากาศมันเย็นเขาบอกว่าเส้นเลือดมันจะหดตัว
ครับ
บางทีอาจจะทำให้เป็นถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยทีเดียว
เลือดไม่ได้ไหลเวียน
ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกหลานนะครับก็หมั่นลุกขึ้นมาดูคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับถ้าผ้าห่มท่านหลุดไปก็ผมให้ท่านหน่อยหนึ่ง
ครับก็เกือบจะเป็นทุกปีเหมือนกันในเรื่องเหล่านี้นะครับที่มหาวิทยาลัยก็มีหลายหน่วยงาน
ครับ
บางหน่วยงานก็เป็นเฉพาะกิจขึ้นมาก็คือมีการจัดส่งเสื้อผ้าผ้าห่มอะไรเหล่านี้นะครับไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ทางภาคเหนือจังหวัดที่ประสบกับเรื่องอากาศหนาว
ครับ
นะครับ ก็รวบรวมกันนะครับที่ทำงานก็คือจะมีเพื่อนฝูงกันมาบอกกันว่าใครมีเสื้อผ้าอะไรที่พอใส่ได้เสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มก็เอารวบรวมมาจะได้จัดส่งไปให้บางพื้นที่ก็ส่งไปที่โรงเรียน
ครับ
นะครับอัดให้น้องๆจะได้ใช้กันเสื้อผ้าที่ไม่ใช้นะครับนั่นก็เป็นการทำบุญทำกุศลอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักเรื่องนึงคือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของเราที่รอคอยผลการสอบที่สอบผ่านมาเมื่อวันที่27 28ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานี้นะครับเป็นเรื่องของการสอบภาคการศึกษาที่1/2555นะครับบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะเป็นไงผลยังไม่ออกมาซึ่งก็ได้เรียนไปแล้วหลายครั้งเหมือนกันว่าผลการสอบก็จะมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังจากการสอบประมาณ30ถึง45วันโดยประมาณนะครับซึ่งช่องทางที่นักศึกษาจะทราบผลก็คือทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งไปทางไปรษณีย
์
เป็นรายบุคคลไปเป็นซองจดหมายไป
เขาถ้ามีรุ่นพี่รุ่นพี่เขาอาจจะแนะนำนักศึกษาใหม่ครับถ
้
านักศึกษารับซองจดหมายจากมสท.ที่แจ้งผลสอบนะครับถ้ารับเป็นซองบางๆนี
่
รุ่นพี่บอกว่าสบายใจได้ผ่านนะครับแต่เกิดรับซองหนาๆนี่รุ่นพี่บอกว่
า
เตรียมใจนิดนึงเพราะว่าต้องตกเพราะว่าที่หนาๆนะครับมีไปแจ้งสอบซ่อมมาด้วยโรงเรียนสอบซ่อมมาด้วย
เอกสารสำหรับเผื่อการซ่อมด้วยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นเทคนิคของรุ่นพี
่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์
ครับ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชwww.htou.ac.th นะครับ
ก็มาเลือกดูนะครับ ประกาศผลสอบ
ครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์ตรงเลยสำหรับต้องการที่จะโทรมาขอทราบผลการสอบนะครับ
อัตโนมัติ
เป็นเบอร์อัตโนมัติเลยนะครับจดไว้เลยก็ได้นะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์025047799นะครับจำง่ายนะครับ025047799นะครับอันนี้เป็นเบอร์อัตโนมัติในเรื่องของขอทราบผลการสอบนะครับก็คิดว่าอาทิตย์หน้านะครับ
อาทิตย์หน้า
จะเริ่มทยอยได้แล้วล่ะเพราะว่านั่นคือในเรื่องของข้อสอบที่เป็นปรนัยนะครับที่เป็นช้อยนะครับส่วนข้อสอบอัตนัยเพราะว่าอาจารย์เองจะต้องมานั่งตรวจกันแต่ละคนมานั่งแกะลายมืออีกต่างหากนะครับก็อาจจะตรงนั้นใช้เวลานิดนึงที่ว่า30ถึง45วัน
ครับ
บางทีก็อาจจะมากไปกว่านั้นนะครับบางก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่สอบของแต่ละวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชากฎหมาย
ครับ
ท่านชัยอันนี้แน่นอนต้องเขียนเป็นอัตนัยเยอะนะครับนักกฎหมายทั้งหลายบางท่านก็เขียนเท่าที่ผมไปคุมสอบนะบางคนโอ้โหเขียนขอโทษนะครับลายมือของเดี๋ยวนี้มันอ่านยาก อาจารย์เองก็ต้องมานั่งแกะกันอีกนะครับอันนั้นก็ขอเรียนให้ทราบว่าจะเย็นๆนิดนึงนะ
ครับ
ก็ประมาณ30ถึง45วันนะครับผลการสอบผลที่จะแจ้งไปนะครับก็มีเป็นก็เรียกว่า3เกรดด้วยกัน
ครับ
จริงๆเกรดหนึ่งเป็นตัว S นะครับคำเต็มของ S ก็คือ satisfactory นะครับแปลว่าผ่านได้คะแนนร้อยละ60ถึง75นะครับส่วนถ้าคะแนนเกินนั้นก็เป็นเรื่องของเกียรตินิยม
อะไร
เป็น honor ไปนะครับส่วน U ก็คือใส่ hun ก็ไปนั่นนะครับ hun ข้างหน้า hun satisfactory ก็แปลว่าไม่ผ่าน
ตก
ตกได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ60
ครับ
คือของเรานี่ต้องมาตรฐานร้อยละ60ขึ้นไปนะครับส่วน I อันนี้ I ก็คือในกรณีที
่ไม่สมบูรณ
์ไม่สมบูรณ์แปลว่าไม่สมบูรณ์ก็คือสมัครลงทะเบียนเรียนไว้แล้วแต่ว่าไม่ไปสอบไม่ไปสอบอันนี้ก็จะแจ้งผลไปเป็น I ติด I ว่างั้นเถอะนะครับก็จะแจ้งไปมีนี่แหละครับ3ตัวด้วยกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลงสักเพลงหนึ่งเกี่ยวกับบรรยากาศของฤดูหนาวเข้าแล้วในฤดูหนาวคุณชรัมเทพประชัยครับ
กระนำ
ชื่นชอบจริงๆว่ามีความกังวานแล้วก็พูดตรงในความรู้สึกนะครับว่านักร้องลูกกรุงยุคนั้นรุ่นนั้นถ้ารุ่นก่อนนี้ไปก็เป็นรุ่นอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณจรินทร์นันทนาครคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาคุณธานินทร์อินทรเทพนั่นก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นอาจารย์อย่างคุณสุเทพนี่ก็เป็นอาจารย์เลยนะ
คุณ
ที่ได้ทราบเนี่ยเห็นไหมนักร้องลูกกรุงที่จะมีก็เรียกตามด้วย
เ
ทพธานินทร์อินทราเทพชรัมเทพประชัยพงอะไรเทพเทพ
ทั้งหลายเนี่ย
นั่นคือเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ของคุณสุเทพวงศ์คำแหง
ครับ
นะครับก็เป็นนักร้องที่คิดว่ามีอะไรล่ะมีความมีพรสวรรค์ท่านหนึ่งเหมือนกัน
ครับ
นะครับอ้าวช่วงนี้ก็คิดว่าคงมา
เป็นเรื่อง
ของ
กฎหมายใกล้ตัว
คุณทัชชัยนำเรื่องอะไร
มาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องพินัยกรรมหรือเปล่านะครับ
ครับพินัยกรรม
พินัยกรรมนี่มันเป็นหนังสือที่เขาทำเจตนาของผู้ที่จะเสียชีวิต
ครับ
คำเจตนาว่าถ้าผมตายผมจะมอบมรดกให้ใครให้ใคร
สมบัติพระราชทานให้ใครยังไง
แต่ทีนี้มันมีพินัยกรรมถ้าเกิดคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าถ้าเกิดเขาจะตายแล้วเขาจะมอบอันนู้นอันนี้ให้ใครแต่มันมีคำที่สื่อความหมายได้ว่าถ้าตายแล้วจะมอบให้ใครคือคำอย่างที่
ว่าเป็นพินัยกรรมไหม
พินัยกรรมหรือเปล่า
ใช่ไหมจะมาเป็นพินัยกรรมหรือเปล่า
ถ้าเกิดเขียนว่าถ้าผมตายผมจะมอบให้ใครนี่มันแน่นอนด
ี
ใช่แต่ถ้าเกิดมันเป็นคำอย่างอื่นนะ
อย่างอื่นอาจจะไม่ระบุชัด มันอาจจะใกล
้ๆ
ตีความได้ใกล้เคียงมันเป็นไหม
อย่างนี้เขาเรียกว่าพินัยกรรมหรือเปล่
าไปฟังดูกัน
วันนี้ไปฟังการสนทนากันระหว่างอาจารย์วันชัยสันสิรินะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์ในเรื่องพินัยกรรมหรือเปล่า
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับวันนี้ดิฉันมีจดหมายจากทางบ้านนะคะเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำพินัยกรรมนะคะอาจารย
์แสดงว่าคนถามนี่เป็นคนสูงอายุกำลังจะทำพินัยกรรม
ไม่ใช่เลยค่ะอาจารย์คะแต่ว่าคนถามเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ด้วยค่ะอาจารย
์ทำไมคนถามอาจารย์นี่มีแต่สาวสวยสุดเซ็กซี่ทั้งนั้นล่ะคะอาจารย
์แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าคนที่ถามมาเนี่ยไม่ได้ว่ากำลังจะทำพินัยกรรมหรอกค่ะอาจารย์คะแต่เป็นทายาทที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตามพินัยกรรมค่ะอาจารย
์โอ้โหโชคดีจังนะ
แต่ว่าก็มีปัญหานะคะอาจารย์คะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะบอกว่าเธอเนี่ยได้มีศักดิ์เป็นหลานนะคะแล้วก็อยู่กับคุณป้ามาตั้งแต่เกิดพูดง่ายๆว่าคุณป้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอะค่ะอาจารย
์
ตอนนี้ก็เลี้ยงจนกระทั่งโตขึ้นมาพอเธอโตคุณป้าก็แก่สิคะอาจารย
์
เธอก็ได้เลี้ยงดูคุณป้าต่อไปนะคะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านว่างั้นเถอะนะคะทีนี้พอก่อนที่คุณป้าเธอจะถึงแก่กรรมเนี่ยคุณป้าก็ทำพินัยกรรมไว้ฉบับหนึ่งนะคะแล้วก็ยกบ้านที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของคุณป้าเนี่ยค่ะให้พอคุณป้าถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยนะคะก็เลยเอาพินัยกรรมฉบับเนี้ยไปที่ที่ดินเพื่อที่จะจัดการโอนบ้านโอนที่ดินแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าโอนไม่ได้เพราะว่าในพินัยกรรมเนี่ยไม่มีการเขียนไว้ว่าเพื่อตายเผื่อตายหรือหลังจากตายแล้วหรืออะไรยังไงพอไม่มีคำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพินัยกรรมเนี้ยใช้ไม่ได้ค่ะนี่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพินัยกรรมเนี่ยมันต้องมีถ้อยคำเหล่านี้ด้วยหรือไม่อย่างไงก็เลยเขียนมาถามนี่แหละค่ะอาจารย
์น่าสนใจดีนะครับอาจารย์เพราะปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยผมในฐานะเป็นทนายความเนี่ยเขียนพินัยกรรมเนี่ยจะระบุถ้อยคำไว้เลยว่าเมื่อข้าพเจ้านางสมศรีตายลงขอยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลนั้นคนนี
้
หรือพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่มีชีวิตแล้ว อะไรอย่างนี
้ค
ือสรุปแล้วสาระของมันเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งเผื่อตายหรือเพื่อตายหรือเมื่อตายไปแล้วแต่มันไม่จำเป็นจะต้องมีถ้อยคำแบบนี้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับอาจารย
์
เพราะผมเคยเจอและเคยสู้คดีกันในโรงในศาลเนี่ยใช้คำว่าเมื่อคำนึงว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนิจจาวตสังขาราจึงขอสั่งไว้ว่า
โอเคอย่างนี้เลยเหรอคะอาจารย์
ก็มีผมเคยเจอครับอาจารย
์
แล้วก็เมื่อคำนึงว่าปัจจุบันนี้แก่เท่าแล้วเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งจึงขอสั่งไว้ดังต่อไปนี
้
มันก็ตีความได้ทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปดูเฉพาะคำว่าคำสั่งเผื่อตายเพื่อตายหรือถึงแก่กรรมเสมอไปแม้ไม่มีข้อความเหล่านี้แต่ตีความได้ว่าจะมอบอะไรให้กับใครอย่างไรหลังตายแล้วก็ฟังได้ว่าเป็นพินัยกรรมครับอาจารย
์อ๋อค่ะแล้วทีนี้ไอ้ถ้อยคำต่างๆเราเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่บอกใช้ไม่ได้เนี่ยแต่ทีนี้ว่าจะมีใครชี้ขาดไหมคะว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยค่ะอาจารย์คะ
เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ศาล
ค่ะ
เขาคงเป็นเพียงความเห็นของเขาอย่างนั้นเขาอาจจะเคยเห็นแต่ผู้มีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยว่าใช้ได้หรือไม่ได้คือศาลดังนั้นเนี่ยคุณผู้ถามถ
้
าสงสัยไปศาลได้เลยขอร้องศาลเป็นผู้จัดการมรดกแล้วว่ามีพินัยกรรมตามนี
้
ถ้าศาลสั่งให้ก็ใช้ได้
อ๋อค่ะอาจารย์เอ๊ะถ้าสมมุติเกิดว่าศาลบอกว่าใช้ไม่ได้ครับต่างนะคะพอดีเขียนมาอย่างนี้ด้วยค่ะบอกว่าคุณป้าเนี่ยไม่มีลูกก็จริงนะคะแต่ว่าคุณป้าเนี่ยมีแม่แก่ๆอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งแม่แก่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ดูแลอยู
่
นะคะแล้วก็มีน้องชายแต่อยู่ไกลอยู่ห่างไม่เคยไปมาหาสู่ไม่เคยติดต่อกันมานานละนะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าพินัยกรรมฉบับนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยนะคะไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยของคุณป้าเนี่ยจะตกไปเป็นของคุณแม่กับน้องชายคุณป้าโดยอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย
์ในแง่ของกฎหมายอาจารย์เมื่อคุณป้าคนนี้ตายลงเขามีแม่แน่นอนครับเมื่อพินัยกรรมฉบับนี้ไม่มีหรือมีแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับผลของกฎหมายเนี่ยทรัพย์มรดกทั้งหมดจะตกมาเป็นของคุณแม่ครับน้องชายไม่ได้ครับเมื่อมีแม่ตัดทายาทลำดับอื่นๆคือ น้องชายไม่มีสิทธิ์แม่ได้เต็มๆคนเดียวครับ
อ๋อค่ะ
เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะได้ต่อไปใช่ไหมครับหรือคุณแม่ที่เราเลี้ยงดูท่านเมตตาเนี่ยเกิดทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกต่างๆเนี่ยให้กับท่านที่ถามมาท่านก็ได้รับทรัพย์มรดกนี้ต่อเนื่องไปเหมือนกันครับอาจารย
์อ๋อค่ะก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็คงจะได้ทราบในเรื่องของพินัยกรรม
ครับ
นะครับโดยสาระสำคัญก็อย่างที่อาจารย์เรียนไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องระบุเป๊ะๆว่าจะตายคือเจตนาก็คือเพื่อที่จะให้ได้ความว่าจะได้มอบทรัพย์สินให้กับใครในเมื่อตัวเองตายไปโดยไม่ต้องเขียนคำว่าตายไปในเจตนาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินคงไม่ใช่ผู้ที่จะชี้ว่าพินัยกรรมนั้นถูกหรือผิดศาลเท่านั้นที่จะไปดูว่าอ๋อเจตนาเหล่านี้มันใช่ไหม
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะครับถ้าเกิดมีใครมาขอคำแนะนำนะครับก็บอกนะครับว่าก็ให้เขียนให้ชัดเจน
เขียนให้ชัดเจนเลยเพื่อป้องกัน
ฮะเพราะ
ไม่ต้องกังวล
อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องคำสั่งตายหรือเพื่อตายเขียนให้ชัดเจนว่าถ้าข้าพเจ้าตายหรือว่าข้าพเจ้าหมดลมหายใจแล้วจะมอบบรุษให้ใครให้มันชัดเจนไปเลยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานำมาจากรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่บริการวิชาการแก่สังคมนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11นะครับซึ่งออกอากาศในวันเสาร์เวลา5:00 ถึง 5:20 นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถรับชมรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับทางช่อง STOU Channel ด้วยนะครับ
อีกช่องทางหนึ่ง
ออกอากาศ24ชั่วโมงเลยนะครับ มีทั้งรายการประกอบชีววิชาและรายการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับสามารถรับชมได้ทั้งวันถ้าเป็นจาน PSI เนี่ยออกช่อง146นะครับ Dyna Set Idea Set Info SetLeoTech นะครับ Thai Set นี่ช่อง115นะครับ GMMC นี่ช่อง256นะครับขออภัยนิดนึง Dyna Set นั่นช่อง122ครับ
ทีนี้ถามแบบชาวบ้านทั่วไปแล้วกันคุณตาชัยในฐานะที่ว่าคือบางท่านเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้หรอก
ครับ
จะไปซื้อจานยังไงผมจะดูรายการเนี่ยของมสท.อย่างเนี้ย
ครับ
เอาง่ายๆเลยว่าผมจะยังไงแนะนำครับ
ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้นี่เราก็ต้องไปจ้างบริษัทหรือจ้างคนที่มีความรู้มาติดตั้งอยู่แล้ว
มาติดแล้วจูนให้ด้วยปรับ
ให
้เดี๋ยวนี้ใช่ไหม
ครับผมเดี๋ยวนี้เครื่องรับจานดาวเทียมนั้นมันจะเป็นระบบออโต้พอเราตั้งเสร็จเขาจะกดออโต้จูนมันก็จะจูนหาช่องนะครับโดยปกติช่องที่ผมบอกนั้นจะเป็นช่องที่บอกอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดนักศึกษาเปิดมาชมช่องไหนที่ชอบเราจะไปที่ช่องไหนนะครับอย่างผมเปิดมาช่อง7มันอยู่ช่อง56ของโทรทัศน
์
ต้องการย้ายมาอยู่ที่เลข3ก็สามารถขอไม่มีคำสั่งเปลี่ยนช่องย
้
ายช
่
องให้เขาปรับให้
คือเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องของทางเทคนิค
ค
ือคนที่มีความรู้นั้นด้านช่างว่างั้นเถอะแต่ว่าโดยทั่วไปบางทีประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู
้ร
นะครับ
โดย
เฉพาะจริงๆนักศึกษาของเราก็มีสอบถามก็มาเยอะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ถ้าเป็นจานระบบใหม่ๆนี่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาพอเขาติดตั้งเสร็จก็ได้องศาเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็จะปรับจูนปุ๊บช่องก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติ
ครับเอาละครับอ้าวช่วงนี้ก็ชีวิตกับเพลงมาเกี่ยวข้องกับสักเพลงนึงเป็นเพลงเก่าๆของคุณนริศอารีนะครับในเรื่องของบรรยากาศล่องแพแม่ปิงครับ
อยากจะว้าวหาวหักปากรักขึ้นเพลงชักชว นใจให้แอบอิงเปิ้ลหญิงจังน้ำกระไรใจเห็นใจฟังปิงโอ้แม่ปิงแห่งถิ่นไทยงามแม้นไปผู้ใดก็ตามต้องชมความงามมวลจริงช่วยปากเขาลำเนาฟังหน้าแม่ปิงชักชวนใจให้มวลจริงแม่ปิงจังงามละนะ
ร้องแผ่แม่ปิงนะครับคุณฤทธิ์อารี
ครับ
ครับก็เป็นนักร้องรุ่นเก่าที่อะไรนะผู้ระดับปรมาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตร
ครับ
นะครับซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าอยากจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับชีวิตของตัวเองนะครับโดยที่เป็นวิชาที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดก็มาเลือกเรียนได้จากในหลักสูตรปริญญาตรี12สาขาวิชาด้วยกันนะครับเรียน4เดือนนะครับแล้วก็ไปสอบพร้อมกับนี่แหละครับนักศึกษาของมทั่วไปภาคปกตินี่แหละครับเรียน4เดือนนะครับหรือบางช่วงน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายตอนนี้ก็มีนักศึกษาเหล่านี้มาเรียนเยอะนะคุณทัชชัย
ครับ
คือซึ่งหลักการด้วยทั่วไปในการที่จะมาเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นก็คือไม่จำกัดเพศนะครับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ไม่จำกัดวัยจะอายุน้อยอายุมากแต่ว่าในเรื่องของวุฒินั้นก็คงจะพูดง่ายคงจะต้องอ่านออกเขียนได้นะที่จะมาเรียนโครงการนี้บางท่านอายุ 7-80 แล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจจะมาเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรก็เชิญนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี่นะครับ025047788นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์เบอร์คอลเซ็นเตอร
์
นะครับอีกหมายเลขโทรศัพท์นึงนะครับ025047231-6นะครับ025047231-6นะครับก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได
้
นะครับท่านยังไม่มีข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับก็โอเปอเรเตอร์ทางนี้ยินดีที่จะให้ความกระจ่างนะครับติดต่อเข้ามานะครับ
ส่วนในระดับปริญญาโทนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทนะครับประจำปีการศึกษา2556นะครับเปิดรับกันถึงวันที่15ธันวาคมนะครับมี12สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็ได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะครับหมายเลขโทรศัพท์025047561-4นะครับ025047561-4วันและเวลาราชการนะครับแล้วก็ call center หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับสอบถามมานะครับเพราะว่าแต่ละสาขานั้นเขาก็จะมีแขนงวิชาของเขานะครับแล้วก็แต่ละแขนงวิชาก็มีวิชาเอกด้วยนะครับสอบถามว่าเขาเปิดสาขาอะไรบ้างแขนงวิชาอะไรเอกวิชาอะไรนะครับหรือจะไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.stu.ac.th ครับ
ครับเอาละครับมาฟังอีกสักเพลงเพลงสนุกๆชีวิตคนเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องเพลงนี่แหละจากเพลงเศร้าๆมาเพลงสนุกๆจากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มันยังไงอยู่นา
อ
วันนี้เวลาในช่วงชีวิตกับเพลงก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวสอน
ผมณัชชัยปุณณา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขออำนวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทำภารกิจของท่านให้สำเร็จรุ่งร่วงราบรื่นทุกประการนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ